Father Joe Borg, fiindcă mă hapte el profesorul Joe Proton, însă nu cu o ediție ecra. Dar program tmim il colonialism. Forse rescolani de fain elect l-ħar publikazzjoni, l-aktar wahda reċenti biex nkun qiegħed eżatt biex l-aħħar wahda, għax bla dubju ta' xejn ikolna pubblikazzjoni oħrajn mingħand il-professur Prota, ma' dini l-aħħar fis-sensi la ta' erba' fuq il-mixja l-indipendenza ta' Malta wara l-gwerra ta' indipendenza u dokument ktieb li aħna qed niddiskutu f'dawn il-taħdidiet ta' bejnietna ġew.
Kaverjaw l-aħħar tliet snin ta' qabel indipendenza.
L-aħħar darba kunna qed nitkellmu fuq il-reazzjonijiet fuq ir-rundown, rajna l-General Quest Union fil-kliem tiegħek tiddikjara gwerra kontra l-gvern għax qed tgħid li ma rnexxilux isolvi l-problema tar-rundown. Rajna reazzjoni ta' Borġo li fir, għal-mela għastab din il-dikjazzjoni, nittot attent kif titkellem għal-ċerokazjoni. Għamlet il-rezurrezzjoni, il-ċerokazjoni ta' kondanna, ma' mu għafiċem, issa telat Londra, telat Londra.
Għadda ma' telatx.
Ma' ħatit la' Londra.
Biex titla.
U l-intenzjoni, naturalment, biex jiprofa ta' mel-ħilta kolla biex jirna xila ta' mel-jidak li ma' mil-ċorġ Borġo li fir. Kif żviluppaw, telat, ma' telatx, xan.
Ħana raw l-ewwel, ena raw l-ewwel. Il-motivazzjoni għaliex iddeċidew dik l-aħjar pass li għandhom jagħmlu.
Inti dejjem trid ħallina għall-kurzita biex inkunu nafu.
Le għax importanti ħafna drabi jsiru konklużjonijiet jew jaslu għal konklużjonijiet li ħabba ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni, l-konklużjoni tkun żbaljata bħal ma kien ġara f'dal każ. Fin-1957 meta tħabbar ir-rundown tal-57 kien hemm biżgħat kbir ta' nuqqas tampik wiesa ħafna. U għadam il-biżad gbar kien il-dockyard. Il-gvern Malti kienet jibżad dak iż-żmien li l-Ingliżi kienu se jgħalqu d-dockyard. Issa d-dockyard dak iż-żmien kien ħaddem wieħed minn kull seba' f'Malta li jaħdmu.
U dal-biża kien għax Bejli mhux qed jirnexxi?
Le, da qabel Bejli.
Qabel Bejli.
Għax se jnaqsu l-ammiraljat, il-preżenza tal-ammiraljat f'Malta. Ma kien hemm dik il-biża. Issa dak li ġara fil-fatt kien li r-rundown tal-57. Kien ħafna inqas minn dak li kien previst. Issa, għaliex sar inqas? Kulħadd kellu f'Malta raġuni għaliex kien inqas. Mabel Strickland pereżempju qalet u żgur li jkun inqas. Mhux bil-fors dan juri kemm l-Ingliżi għandhom goodwill lejn Malta.
U album tajba. Tajjeb
eżattament. Tajjeb u jafu li jekk ikun hemm dik li kienet ħobtuża interdipendenza bejn iż-żewġ pajjiżi kemm huwa wkoll ta' vantaġġ għall-Ingilterra. Il-Labour Party ta' verżjoni oħra għal dawk il ma kienx hemm ir-rundown estensiv li kien se jkun hemm inħabba li min tof ir-riżenja mill-gvern u allura sforza ġiel lill-gvern Ingliż li iġor ir-responsabilità tal-employment. Il-Jamaica's Union qablet ma dan, imma zidet li dak li kien kruċjali kien l-intervent tagħha li kienet għamlet f'Londra meta marret tiddiskuti mal-gvern Ingliż.
Allura hawnhekk jidher ħanna nagħrfu fejn ħatasal inti.
Imma fir-realtà dan ma kien veru xejn. Dan ma kienx qed jiktbu fis-sens.
Ma kienx veru li ħabba fek.
Mhux ħabba fek, ma kienx qed jippruvaw jgħidu kidba daw, daw kienu jemnu li hekk ġara, però r-realtà meta naraw. Wara l-kwinti ġara għaliex, insibu li raġuni kienet waħda totalment differenti.
Il-vint isek għetajdilna, minna nmu għetajdilna. Ġenru kħazjuni nħazbu li għaxtela u ma solvew parti minn problemi. Issa ħajrġaw jitelaw, u ħajrġaw u solvu, u ma ħajsolvu xek, ma solvu xqabel.
Issa, għaliex ma kienxem daqsek estensif. Għax il-Prim Ministru Ingliż, Macmillan, li kien iddeċida li jisiru dan il-kazz u li kien imbotton fil-kabinet. Sa preżistenza qawwija mid-Dipartimenti tad-Difiża.
Kontra l-kazz.
Kontra l-kazz. U sa preżistenza qawwija wkoll mill-Chiefs of Staff, mid-Defense mid-Chief of Staff Committee. U flimkien daw ġebbet minn hemm, waslu fl-istat li ftit mit-tibdil li kellu jsir fil-fatt sar.
Jien qed tgħid li ma sarx. Għax l-forzi Ingliżi
l-kwandanti
tagħhom ma ridux li jsiru.
Eżatt. U wasal f'punt fejn Macmillan skont il-biografer tiegħu stess, Horn li huwa l-aqwa biografija li hemm ta' Macmillan, qal Macmillan had to accept defeat. Però Macmillan kien it-tip ta' politician li llum jammetti telfa. Però żomma fil-komma biex jerġa' jagħmel attakk darb'oħra. U hekk inġar issa, issa. Il-bdil l-idea li allura l-intervent tagħhom kien daqshekk importanti, il-ġewwa Unioni ddeċidew li kienet.
Imma ħan niftehem ukoll naħseb ma nafx jekk taqbilx mej, minn dawk minna li erba semmejt l-aħħa darba toroq inti.
Dik ta' waħda feasible.
Kienet jiġifieri.
Issa, però barra minn hekk ukoll, irdu naraw xi ħaġa oħra dak li jgħidulu the goalposts had been shifted. Iċċaqalqu.
U kif iċċaqalqu?
Għalli kif iċċaqalqu? Għaliex, għax meta telgħu jitkellmu hemmhekk il-ġew occasion, il-responsabilità fuq xi qed jiġri fl-amministrazzjoni Maltija kienet tal-Colonial Office. Għax kien gvern koloniali. Allura il-ġew occasion kellha wkoll kull dritt li tistenna li tkun hi li tiddiskuti fuq il-istruzzjoni tal-ħaddiema. M'hemmx gvern Malti ma min tiddeċidi. Fil-1962 ma kienx għadu l-każ. Il-Ministri Ingliżi fejn tidħol policy, kienu biss se jiddiskutu. Ma gvern ieħor, gvern ma gvern. Policy. Ma tidħolx union f'policy, gvern ijiet jitlu.
Din mistoqsija li kienu saqsew ordinarjament f'program li ieħor.
U barra minn hekk, ir-realtà f'Londra kienet ukoll differenti. Ma kien hemm l-ebda metodu, issa, ma kien hemm l-ebda mod kif il-Colonial Office jew l-Ammiraljat did darba setgħu jaċċettaw, jakkomodaw it-talba tal-Union biex ikun hemm reconsideration. Ġerajni għadi meta tela Borġo l-Vir. Għaliex, għax kull tibdil propost mhux biss jgħaddi mit-teżor, imma rid jiġi komunikat lill-Prim Ministru. Għax id-deċiżjonijiet li issa kienu qed jieħdu is-servizzi tad-dipartimenti kienu kollha taħt l-awtorità tal-Prim Ministru. Id-direttivi qed joħorġu mill-Prim Ministru.
U għalhekk inti qatt tisemmejta qabel u kontatt għalhekk kien diffiċli għal ta' taħtu il-Ministri l-oħrajn li jbidlu.
Eżatt.
Għax hu kien wara din.
Eżatt. Issa, dan rajn jaħċar meta kienet jiddiskutu Borġo l-Vir. It-teżor storikament dejjem kien ostili għall-iktar għajnuna lejn Malta. Allora baqa' ma ċċaqlax. Imma meta dawna ippruvaw il-Colonial Office ippruvat tibbajpassja t-teżor u sar appell dirett lejn il-Prim Ministru, l-appell waqa' fuq widnejn totalment torox. Issa, Wakefield minn hawn Malta kien qiegħed ukoll jibgħat messaġġi li il-Ġew Occasion u il-leaders tal-Ġew Occasion għallhom dana għadu attenti għax dawn għandhom ħafna kif impoġġi ħafna relazzjoni personali mal-heads ta' services f'Malta, pereżempju għattar Kingswell kien mitħla tal-Ammiraljat, tajjeb tal-għalu u dawn għandhom ħafna simpatija li l-pożizzjoni tal-Union. Allura, chances are li minnaħa ta' pariri ġu minn Malta ma jkunux daqshekk objettivi daqshekk wieħed jistenna. Minnaħa ta' għattar Kingswell kien bniedem stus immens, bniedem intelligenti, kien jaf l-affarijiet tiegħu, jaf jiżen tajjeb, kien bniedem li kien sar assistent segretarju ġenerali tal-Ġew Occasion fil-1951. U Sekretarju Ġenerali fil-Diċembru tal 1958, meta kien qed għandu biss 33 sena, kien bniedem xellugi, ma kien jagħmel ebda attentat biex jaħbih dan, kien ħareġ għall-elezzjoni mal-Malta Labour Party kemm fl-1950 kemm fl-1958 u ma rnexxilux ma kellux jitla, imma meta sar ħall-post mal-Ġew Occasion huwa kien immedjatament irriżenja mill-Partit
Laburista.
Tajjeb. Kellu ħiliet kbar f'dak li huwa leadership, f'dak li huwa amministrattiv u f'dak li huwa trade union skills. M'hemmx naħsibx tista' jkollok dubju dwar dan. U minn sar segretarju kien ikkonsolida il-pozizjoni tal-Jerkers Union bħala il-leading trade union fil-pajjiż. Tajjeb, barra minn hekk mexxa espansjoni intelligenti ħafna u effettiva ħafna tal-Union Press. U kien jemmen li l-Union Press kellha tkun arma importanti ħafna f'dejn il-Union u ħadem ħafna biex fil-fatt jiġri dan.
Fil-fatt l-orizzont kienet riżultat ta' dan, eventualment u wara dan il-perjodu, u kienet gazzetta li qalat il-barra biex ngħidu hekk missu il-berqa waħda mill-gazzetti tal-Progress Press
il-Malti
li kienet l-akbar waħda gazzetta bil-Malti jiġri.
Issa barra minn hekk u kien tallem ħafna mill-esperjenza tiegħu li kellu ma' Reggie Miller dwar il-pożizzjoni diffiċli il-balancing act li kien jeħtieġ jagħmel kull segretarju ġenerali bejn iżomm il-kooperazzjoni mal-Malta Labour Party u fl-istess ħin iżomm freedom of action meta tiġi għal affarijiet li huma trade unionistiċi. Il-ġimgħa l-oħra konna semmejna ġew l-istrajk ġenerali tas-servizzi ta' 1952. Ġlida li kienet fil-fatt saret mbagħad daret għal ġlida għal min se jkontrolla l-Jerkers Union, jekk il-Jerkers Union jew il-Malta Labour Party. Issa
naturalment Kingswell kien fuq in-naħa ta' dawk li jrid il-Jerkers Union tkun tikkmanda u tmexx il-Jerkers Union.
Issa ħan nispjegaw ftit tas-semija tagħna x'forsi ma jafux l-istruttura federali li kellha il-Jerkers Union. Jerkers Union kellha numru ta' ta' sezzjonijiet, kull sezzjonijiet taħ, kull sezzjoni kellu il-Kumitat sezzjonali tiegħu u kellu il-Kumitat nazzjonali tiegħu. Mbagħad kellek il-Kunsill Ġenerali Nazzjonali tal-Union. Issa, li forsi xi ħaġa ma jafuhiex, kull sezzjoni kellha freedom of action kbir ħafna. Sezzjoni se tgħid torna strajki. Per eżempju, m'hemmx għalfejn jkollha il-blessing tal-National Council, anzi il-Kunsill Nazzjonali mbagħad kien mistenni li jagħti l-appoġġ lil dik is-sezzjoni. Allura il-ġlieda minn se jkontrolla il-Jerkers Union ma kienx sempliċement tikkontrolla il-Kunsill Nazzjonali tal-Jerkers Union, imma tikkontrolla wkoll l-iktar Kunsilli nazzjonali settorali importanti tal-Union.
Tat-taqsima tal-metall kienet b'saħħitha ħafna.
Dak iż-żmien kienet tal-ammiraljat.
Tal-ammiraljat dak
iż-żmien. Li kienet waħda importantissima. Tajjeb, l-ammiraljat, is-sezzjoni tal-ammiraljat kienet ippruvat taqaflu lil minn tof in-1957 per eżempju, meta kemm il-kwistjoni l-biża' fuq il-għeluq tad-dokjar, imma x'kienet ir-riżultat tagħha. Il-riżorta tagħha kienet li minn tof kien għeddet li sejja riżenja u riżenja minn Prim Ministru fil-fatt tal-erba' tiem jekk dawna ma jieħdux lura t-tri li kienu batulu korrespondenza li qalli kienu qed jieħduha kontra tiegħu. Il-membri ta' dik is-sezzjoni kien hemm mimmar ħabat għalihom u sawwatu. Tajjeb. U dawna kienu belaw kollox, urtiraw kollox u minn hemmhekk minn tof ħareġ f'pożizzjoni fejn jista' jikkontrolla iktar, speċjalment dik is-sezzjoni tal-ammiraljat. Issa, għattar Kingswell kien jaf kemm kienet kbira d-diffikultà li inti tmexxi independent course meta minn tof ikun irid xi ħaġa oħra jew ikollu tiri oħra f'moħħu, tajjeb. Però u jammetti wkoll li minn tof l-idea tiegħu kienet li l-Union kellha taċċetta li tiġi reġimentata mill-partit. Lili qalli pereżempju qalli minn tof qatt ma sab il-ħtieġa li jiddiskuti u jikkonsulta mal-Union. Kien jistenna li joħroġ id-deċiżjoni hu u l-Union
timxi fuq li jgħidu. Timxi
fuq li jgħidlekhu. Tajjeb, u kien jipprova jimponi dak għalli għattar Kingswell stess għalli billi juża numru ta' laboristi li kellhom sieq f'kull organizzazzjoni li jkunu fl-eżekuttiv tal-Union u jkunu fl-eżekuttiv
tal-Partit Laburista. Ma inti semmejt xi ħaġa oħra ftit ilu li inkwetant ħafna.
U għal ukoll din, meta ma kienx jasal, allura kien jikkrea konflitti. U għal dak kien jagħmel ħajja diffiċli immens. Imma qalli wkoll but we managed to live with it.
Imxinti semmej b'titilu koll l-użu tal-violenza kontra uffiċjali tal-Union li kienet tagħmel ħajja iktar diffiċli.
Eżgur, dikha saret hu dokumentata, m'għandt nivvinta xejn minn moħħi u fit-tielet volum hemm id-dettalji tagħha kollha. Issa f'Ottubru tal-1962, għata Kingswell Dare li jekk mhux irrabjat ħafna kien diżappuntat ħafna. Għal dak li kienet tiqis li Borġ Olivier ma kienx qed jafas lill-Ingliżi biżejjed. Ara, waħda mill-affarijiet li ħadmet kontra Borġ Olivier kważi tul il-karriera tiegħu kollu kienet il-fatt li kien iżomm wisq affarijiet għalih. Meta ma il-fatt li ma kienx jitkellem biżejjed dwar sitwazzjonijiet.
Ma naħseb anke ma nistija ma kienx.
Anke ma nistija, iva. Kien jagħti impressjonijiet ħażin ta' dak li kien qed jagħmelhu. U allura l-interpretazzjoni ħafna drabi kien li dan mhux qed jiġġieled biżejjed, mhux qed jagħmel sforzi biżejjed, eċetera. Tajjeb, għatta Kingswell kien favur l-indipendenza immedjata ta' Malta. U kien ukoll wasar konklużjoni li jekk Malta ma tkunx indipendenti, m'hemmx ċans li l-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż tirranġa. Tajjeb. U rrid li l-Ingliżi jiġu sfurzati, l-gvern Ingliżi jiġu sfurzat. Li jew itawwal sew perjodu twil sew il-perjodu tar-rundown jew inkella jgħidulhom itilqu minn Malta. Issa din vera kienet kontradizzjoni għax se jkollok iktar unemployment jekk jitilqu. Imma għattar Kingswell kien ċert li l-Ingliżi ma jaċċettawx li jtilqu minn Malta inħabba l-interessi tad-difiża tagħhom. Allura b'hekk tisfurzhom biex jaslu għal xi kompromess. Naraw pereżempju li kien hemm ħafna membri tal-Union f'dan il-perjodu qegħdin jinsistu uffiċjali li jsir strajk ġenerali. Imma u b'hekk qalu jekk nagħmlu ħafna strajkijiet jaqa' il-gvern, waqgħu il-gvern ukoll. Imma dan ma kienx jaċċettat. Ġa spjegajt jien x'kien jemmenu, kien jemmen li l-strajk huwa tajjeb biss meta tkun qed tgħeddad bih mhux meta attwalment tibdih. Meta tkellem ma kiex darba minnhom kiex wieħed mill-uffiċjali f'Londra, tajjeb, kien qallu li jaf kemm kienu diffiċli d-diskussjonijiet il-gvern Ingliż qallu però l-Unju ma jistax ikun tibqa' tħares u ma tippruvax tidħol f'dar kwieta ta' diskussjonijiet. Meta għattar Kingswell hekk informa lill-Kummissarju Ingliż Malta qallu li l-Union xtaqet li titla' Londra to reopen high level discussions mal-gvern Ingliż dwar l-employment situation f'Malta u l-konsegwenzi tal-discharges. U qallu da kollu t-tort prinċipalment it-tort huwa tal-amministrazzjoni koloniali li ġejna fliġejna, il-mod kif imxiet, u qallu wkoll li s-sezzjoni tal-ammirajat li tiddiskuti ma Duncan Sands il-pjaniet li l-gvern Ingliż kellu dwar Malta. Li tiddiskuti ma Defense Ministries il-kustjoni tal-compensation li kienet se trattata li redundant employees u fakkar li l-Wakefield ukoll il-ħaddiema involuti kienu rappresentanti mill-Cherokee Union u l-livell tal-impjeg u l-kundizzjonijiet tagħhom kienu xi ħaġa li kienu fir-rimit tal-Union biex tiddiskuti. Allu ma nistgħux intom tinjuraw il-Union jisna ma nesistux. Issa.
Imma di kienet l-Union prinċipali f'dak is-settur.
M'hemmx dubju, kienet l-ikbar Union f'Malta wkoll.
Imma f'dak is-settur iktar iktar imbagħad.
Issa li forsi ma kienx qed jagħtu każ biżejjed tagħha kienet din.
Min ma kienx qed jgħid
Union. Għet nitkellem jiena ċertu membri uffiċjali tal-Cherokee Union partikolarment. Li vera kien impressjoni kbira u l-ħaddiema kienet jistennew, sew li l-Union tagħmel xi ħaġa. U kulħadd qed jistenna sejt inna strajk u x'naf jien bħal ma jiġu meta jsu la. Imma x'għamlet il-Union? Il-Union ridet l-ewwel tibni attitudni f'Malta popolari. Li tajtara qed tagħmel sew il-Union, se tmur tiġġieleti eċċetera. U kif jagħmlu għada? L-ewwel jħorġu riżoluzzjoni biex billi jagħmlu press conference, ħabbru li ġewek ġew mista' taċċetta dak li ġara li riedu li ma rridux sempliċiment diskussjoni fuq il-JACE, fil-Joint Advisory Council on Employment, imma rridu diskussjonijiet ma xiex imexxu u mbagħad bdew ukoll jippreparaw biex ikun hemm dialogu biex ngħidlek mal-ħaddiema. L-ewwel ħaġa m'għamlu kienet li talbet lajnuna ta' l-ICFTU, l-International Confederation of Free Trade Unions, biex poi jagħmlu pressjoni through the TUC, u anki approċċaw il-TUC, Trade Union Congress Ingliża, biex jagħmlu pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex jgħinu għom din il-kustjoni.
Għamek għanna gvern konservativ.
Konservativ
il-TUC marbuta ma' l-Labor Party.
L-Labor Party però xorta kella għawa. Meta jiġu f'dawn l-affarijiet. Inti tħares lej diskussjonijiet li jkunu biss diskussjonijiet fuq ħaġa waħda. Ħafna drabi jsiru kompromess l-hemm u l-hawn. Tifhem, allura u l-gvern Ingliż ma kellux ħaqqas interess fuq il-gvern konservattiv li jidħol f'konflitti jekk jista' jevitum. Allura dik għandha tqisha wkoll. Informat lil Heads of Services ukoll il-Union li l-industrial employees tagħha kollha kienu jagħmlu strike f'Novembru ta' ġurnata kontra l-fatt li mhux qed jiġi offrut alternative employment. Li qed tipprova tagħmel biex ngħidlek il-Workers Union hija preparing the way.
Preparing the way għal xiex?
Għal moħħ il-ħaddiema u l-membri. Issa minn hemmhekk tasal għall-meetings, issa tibda tagħmel silsila ta' meetings jew ħaġa. U
biex timmobilizza n-nies.
Issa hija għamlet żewġ affarijiet. Il-Workers Union ma ridtx iċċedi l-pożizzjoni tagħha li hi tista' biss issib is-soluzzjoni. Il-unions l-oħra ma kinitx tistmhom. Il-Workers Union kienet tħares lihom bħala unions ta' ċekċik.
Hekk kienu jgħidulhom fil-fatt.
Li kienu unions żgħar ħafna u li hi ma ridtx b'xi mod issibru f'pożizzjoni li tiġi meqjusa fuq l-istess livell tagħhom. Barra minn hekk il-Workers Union.
Ma l-Londra kif?
Londra kienu ħarsu lejha bħala l-ikbar union. U l-iktar li kienu. Ħanajlek kemm kienu jitu importanza. Meta fi żmien il-gvern koloniali, il-unions l-oħra taċ-ċivil ippruvaw waqfu u waqfu. Il-Confederation of Free Trade Unions ta' Malta u rridu official recognition għand il-gvern Ingliż. Biex ġabu dak l-official recognition, erqu l-araq tad-demm. U erqu l-araq tad-demm għax l-Ingliżi ma rridux jiksru dufrihom mal-Workers Union. Simple as that. Għaldir id-dika tara kemm kella standing il-Workers Union u kif kienu ħarsu l-Workers Union.
Taħdidiet. Sa
naslu taħdidiet, ma ġerwis ta. Inti ma ġerwis. U barra minn hekk, f'dal periodu, inħabba il-kustjoni politika reliġjuża fejn il-Workers Union appoġġjat
lill-Partit Laburista.
Insibu xi ħaġa oħra wkoll li l-Union qed tiġi qed isir attakk fuq il-Workers Union postijiet bħal fej kella ħawa kbira bħal dokjard minn unions oħra li ħadd ma kien jistenna li se jibdew jagħmlu jiftu triq f'Malta. U dawk kienu l-unions tal-mass.
Il-movimentazzjoni soċjali.
Il-movimentazzjoni soċjali.
Isu fiħdan il-Knisja ma mhux parti mill-Knisja.
Però mhux parti mill-Knisja.
Mhux parti mill-Knisja, ma tasperazzjoni sranija.
Eżatt.
Movimenta tasperazzjoni sranija. Issa dan
waqfu żewġ unions. Li kienu unions mhux ħażin kellhom fuq waħda fuq 3,000 membership oħra kważi 4,000.
Daw kien jisimhom. U
dik kien jisimhom. Il-Female Employees Union daw waqfu union. Li kien tal ħaddiema nisa, kien ċaġa ġdida f'Malta. U bdew ikun numru ta' sales girls, per eżempju, daw li jaħdmu fil-fabriki, li jaħdmu fil-fabriki ta' qudiem, u bdiet taspandi. U ma tkellek il-Family Workers Union li kienet speċi ta' ġen Workers Union, vol din tista' tidħol mill-li ma settur tkun. Issa, il-problema fil-fema tiegħi, max kuħadd jaqbel miegħi jew le, ta' daw il-unions kienet din li għalkemm kienu unions biex ngħidlek li kienu jafu feridu jmorru u ċari fiċis magħhom innovattivi, però kienu riġidi ħafna.
Riġidi fl-imsens.
Fis-sens li jekk ma jaqblux ma xi mossa mill-unions oħra insomma, anke meta kien hemm attentati biex isiru
Kongress flimkien?
Mx kongress biex jisiru joint action.
Għalek,
ma tantx kienu lesti jagħmlu kompromessi. Li inti meta għandek numru ta' qdiet xi kompromessi.
Tittamel biex
tittamel. Ma tantx kienu daqsxejn riġidi.
Min it-leftit min
fil-ċistu tagħhom. Però huma kienu qed jagħmlu attentat qawwi.
Daw l-unions.
Ija, daw l-unions tal-Mass. Biex inawru il-membership tal-Jerkes Union. Għal-Jerkes Union assolutament. Ovvjament, kienet kontra tagħhom u ma kienitx bl-ebda mod tikollax taqsam fejjitlu huma. Però il-Jerkes Union kienet qed tibati mill-appoġġ li kienet qed tagħti lill-Partit Laburista fil-kwistjoni politika reliġjuża għax kien hemm min qed iħossu uncomfortable. Iħabba dak li qed tagħmel union u parti mit-telf tal-membership tal-Jerkes Union kienet dovuta għall-appoġġ li kienet qed tagħti lill-Labour Party fil-kwistjoni politika reliġjuża. Vuol diri dik kienet ħaġa oħra li ridet tqis sew. Għamlu żewġ meetings il-Jerkes Union, waħda minnhom fiż-Żurri fej Giorgia Juice li kien Assistant General Secretary tal-Union.
Tumbat li segretarju ġenerali hu.
Argumenta li kien bil-ħila tal-Jerkes Union li kienu twaqfu id-discharges li tkellimna qabel. Allura, all right, qed tgħidha din imma qed tolli l-aspettattiva. Mela waqafnihom l-ewwel darba kapaċi waqfuhom
it-tieni
darba. Tajjeb?
Mhux bil-forsi.
U qal ukoll li ovvjament ma kienx vera li l-gvern Ingliż qatt jistenna biex jeġeb da jkeċċi l-ħaddiema sakien ikun hemm gvern Malti fil-poter biex jistaħba warajh. Għattar Kingswell ta' parir, mux ta' parir, fetħajnen n-nis biex najtek l-ħaddiema li daw ma kienux discharges pal ta' soltu ma kienux jaffetwaw li l-kulħadd ħażin. Għax li kien se jiġri f'Malta, għalkemm ma kienx it-tort ta' Borġ Olivier, imma kien isir it-tort tal-gvern, jekk ma jagħmlu xejn biex jgħidulhom infushom u jiġġieldu kontra tagħhom. Il-Union qal kienet ilha 4 snin, tiġġieled kontra discharges u ma kienux kontra l-gvern, imma kienu kontra il-gvern jekk jolqos mid-dmir tiegħu li ma jaġixxix, ma jaġixx dwar dan. Dal-meetings daw kien l-idea tagħhom, l-idea tagħhom kienet li jgħidu ara aħna x'għamilna fil-passat, issa l-isti biex inkomplu niġġieldu se niġġieldu b'kollox biex naraw li fil-fatt.
Jiġifieri qishom jekk qed nifhem sew iridu jibnu ambjent biex fih juru jimmobilizzaw in-nies juru li qishom dejjem business lesti li jieħdu azzjoni tibsin.
Sewa. Dejjem baqa' jsostnu li l-azzjoni li ħadet fil-passat flimkien ma' l-fatt li l-amministrazzjoni Laburista kienet irriżenjat fil-58 kienet sfurzat il-Gvern Ingliż biex jiġi jikkonsidra il-pjanijiet tiegħu tal-li
jirranġar random b'xi mod. Xi ħaġa li inti qatt ma kienx korretta l-analisi.
Għattar Kingswell għal ukoll li kellhom lill-Union kellha l-appoġġ tal-qdiet kollha
internazzjonali.
Le Maltin. Inkluż għal tal-Young Christian Workers ġifieri.
Iżaza ħaddimansara.
Dina kienet iva korretta u mhux korretta. Vera li l-Żaza ħaddimansara kienu offrew il-support tagħhom u għafsu fuq is-solidarjetà li kun hemm li għandu jkun mal-Union, ma kienu għamlu stess ukoll li l-ġlieda politika reliġjuża kienet qed taqsam il-pajjiż u kienu appellaw lill-Union biex ma jkomplux iservu bħala għodda f'min rid ikompli ikabbar dak il-konflitt. Jiġifieri qed jgħidu
għall-Partit Laburista mhux hekk.
Issa kien hemm ukoll tjider ukoll f'da sitwazzjoni toħroġ ir-rivalità li kien hemm bejn il-unions stess. Kollet jgħidu niġġildu kontra random, però kien hemm rivalità. Is-CMTU Tajjeb li kella numru ta' unions prinċipalment fis-settur non industriali ħadet passi wkoll billi battet invit li l-unions u l-organizzazzjoni nazzjonali kollha biex jagħmlu organizzazzjoni nazzjonali, nagħmlu common front kienet kontra discharges. U meta tadda l-invit allura awtomatikament dak kien offra ċertu sfida lill-ġewkeż Union, għax offra sfida. Il-ġewkeż Union kien qabdet u ddeċidiet li jiset mexxi l-ġlieda kontra redundancies tajjeb. U ovvjament ħabar kien Union kbira wieħed kien jistenna li se tagħmel post bħal dan. Imma ma kienx ifisser li unions oħra kienu se warbu minnof semmejt pereżempju unions tal-mass. Dawn iddikjaraw li huma kienu kellhom jiġu konsultati qabel ma jsir xi ħaġa u appellaw lil ħaddiema kollha biex ikomplu isaħħu lill-unions tagħhom stess. Id-deċiżjoni però kien ħadetha u issa tiddeċiedi li titlaq id-delegazzjoni tagħha lejn Londra. Hawnhekk għala biex ngħidlek komplikazzjoni oħra, għaliex kien hemm komplikazzjoni oħra. Għax meta l-ġewkeż Union talbet biex tibgħat delegazzjoni Londra, kien hemm iċ-ċans kbir li l-gvern Ingliż jiġi imbarazzat anke l-gvern Malti. F'liema sens. Ma rridux l-gvern Ingliż ma rridx li jimbarazza lill-gvern Malti għax ma rridx jagħti
interessanti di
ma rridx jagħti l-idea li hu kien lest jiddiskuti policy mal-Union. Tajjeb? U Wakefield stess jibgħat jagħti parir l-Ingilterra. Jibgħat il-parir li jiġu jgħodu attenti kif għandhom jimxu sew. Kien tkellem ma' Borċ Oliver u Borċ Oliver għallu li huma ma jħux gost jekk lill-Jewkeż Union iċedulhom affarijiet li lilhom ma kienx lest.
Iċedulhomlu?
Għallu barra minn hekk, għallu jien tkellem gvern ma' gvern, tkellimna fuq policy, għallu jiena ma niddejjaqx li jkun hemm, ma niddejjaqx li jkun hemm tibdil fil-policy Ingliża lejn Malta, anzi rrid tibdil fil-policy Ingliża, però policy bħal dik tiġi diskussa mal-gvern mhux mal-Union. Però hekk għallu żgur m'hemmx ċans li gvern Ingliż se jerġa' jiftaħ diskussjoni dwar id-discharges. Fil-fatt hu rrekomanda Wakefield lill-ammiraljat l-Ingilterra li għandhom jitkellmu l-ammiraljat mal-Jewkeż Union mhux sens.
Biex allura
jiġi fuq il-livell tal-impjegi biss. Tajjeb, u għallhom kiteb fil-parir tiegħu biex issir distinzjoni ċara bejn issues of policy u issues li għandhom x'jaqsmu il-sitwazzjoni tal-ħaddiema. U il-Colonial Office, l-offiċjer tal-Colonial Office, qablu ma' dan il-parir, għallu hekk fil-fatt għandu jsir. Qabel ma talgħu delegazzjoni, għattar Kingswell gerger b'sew ma' gvern Ingliż u bagħad jipprotesta inħabba li qal il-gvern Ingliż ma qatt jistenna id-delegazzjoni titla' ma stetinniex qabel ma ta' id-deċiżjoni fuq xi ħaġa oħra. U d-deċiżjoni kienet kemm kien se jħallas gratuity u compensation.
Iġi meta l-gvern Ingliż ikun qed jimxi b'dan il-mod, ikun qiegħed iħarrax biex ngħidlek
użgur da qabad u ddeċida hu kemm se jagħti compensation. U ovvjament meta issettja r-rata ta' compensation diġà poġġa l-delegazzjoni li tiela on the defensive.
Mhux hekk għax da mhux biss issa ħajtkellmu fuq in-numri. Imma ħajkollhom jitkellmu għax nimmaġin ma kunux kuntenti bir-rata li fassal.
Le żgur ma kunu kuntenti xejn.
Allora da tiddilhom il-ċismu fetkellhom iktar l-issues.
Infatti, ħsib ta' Jewkeż Union kien id-delegazzjoni titlem hekk kienu se jitkellmu fuq il-gratuities, kienu se jitkellmu fuq kif jistgħu jtawlu il-perjodu tal-discharges u jnaqsuhom jekk jista' jkun. U jaraw ukoll il-pożizzjoni tal-futur tal-employment tal-futur kif se jkun. Daw telgħu il-ġer okkażjoni delegazzjoni tal biex ikollha kemm jista' jkun diskussjoni dettaljati mal-Gvern Ingliż.
Imma l-ġer okkażjoni ridiet. Tbiddel id-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż.
Ija żgur.
Iġifieri jew ma jsirx jew isir u inqas jew jiġġebdu iżjed. U issa l-Gvern Ingliż qalhom huwa anki jinqabel mhux biss għatilkom ħankanċi, ħanilkom kaħan tiegħhom.
Eżatt. Ejjeb.
Ah, ma kienx ambjent sabiħ għal-jom dan.
Le, ma tarawx. U qatt ma kien hemm ċans li se jkun ambjent sabiħ. Qatt ma kien hemm ċans. Għalkemm ovvjament huma taraw biex jagħmlu dak li jistgħu. Pereżempju, minn fejn beda l-ammiraljat meta ġew id-diskussjoni, dan qallu kemm se jkun hemm nies, kemm se nħaddmu n-nies, u prerogativa tagħna. Aħna nafu kemm għandna bżonn u l-ebda juni ma tgħidilna. Kemm għandna ħadmu ma ħadmux. Għadajn ifisser li hija prerogativa wkoll tal-ammiraljat li jiddeċidi kemm se jkeċċi nies. Simple as that. U meta ħadet din l-attitudni l-ammiraljat, fil-faċċ għamlet, kienet sabtet il-bib.
Fuċċi
ġer okkażjoni, fuċċi delegazzjoni. Tajjeb? Fatti, wara l-ewwel żewġ meetings li kellu, li ħareġ minnhom da żewġ meetings hija li l-insistenza li saret minn naħta l-Gvern Ingliż li l-ebda diskussjonijiet ma setgħu jsiru fuq affarijiet ta' economic policy jew defense rundown.
Għax dawk mal-Gvern ħajt kellu.
Għax dawk mal-Gvern Ingliż, mal-Gvern Malta. Il-Gvern Ingliż, Gvern mal-Gvern. U meta tara n-notamenti u l-minuti tal-meetings li saru, tinduna li fil-fatt tat-Tat Kingswed kull ma kellu karta waħda biex jilab.
X'kienet il-karta?
Li jikkawza industrial chaos f'Malta u jġalli l-Gvern Malti jirriżenja.
Ma diri tjilaba dil-karta Tat Kingswed?
U ħabba fek ħabba jirriżenja l-Gvern Malti, il-Gvern Ingliż kollu jerġa' jieħu jassumi responsabilità tal-amministrazzjoni, allura.
Il-problema
tkun tiegħu biss. Tajjeb? Dik qed it-tedida li seta' jagħmlu biss. Fir-realtà, għattar Kingswell ma kellu ebda intenzjoni li jasal għalijani. Imma, bħalma kemm il-darba naw il-Borċo li fi diskussjoniet ma l-Ingliżi f'dan il-perjodu ibeżaħħom li jwarrab u jiġi minn tof. Tajjeb? Da qed jagħmel verżjoni oħra tat-teddida biex ngħidlek. Dana damu ħafna jiddiskutu insista u protesta kontra n-nuqqas ta' konsultazzjoni fuq il-kemm se jingħataw ma jingħatawx flus il-ħaddiema tal-jispiċċaw. Bdew minn nies li kellhom għalmenu 15 year service tajjeb u daw kienu jaqalgħu seba' liri fil-ġimgħa u daw kull ma kienu se jdaħħlu iktar minn ħadd ieħor li kien għadu ftit jibda kien 70 lira biss żejda. U Gergru kollu għalu kien hemm rare cases fejn nies bi 30 sena servizz kienu se jingħataw għalu reasonable gratuity imma dawra kienu eċċezzjoni l-oħrajn ma kinux. Barra minn hekk għat-Tat Kingswell meta dawk is-6,000 ħaddiem ġew trasferiti minn mal-ammiraljat għal Mabellis fil 1959 kollha nataw gratuities kif kien normali li jsir fir-Renju Unit meta jingħalaq xi service establishment. Imma qal fil-każ ta' dawn ma setax jara kif dawra se jiġu imwarba fil-ġemp bi ftit flus. Qal minn la mitel fruħ li sar redundant fl-Ingilterra ġab il-figuri mit-tiju sida, minn 1957 u d-dim, kien hemm biss 200 li ma sabux employment ġdid. Ma l-situazzjoni fil-Malta,
kien differenti
bitta. Minn tistessib flus bħal dan.
L-iktar bil-problema l-oħra li kien hemm imdan l-awkoll ta' dokjard.
Eżatt. Għal-barra minn hekk, għal-meta battu n-nies ma' Baileys intom, għamiltu wkoll long-term provision, tajjeb, billi ġaltu li kun hemm pension fund ta' Baileys u tolgħu kontribuzzjoni ta' 200,000 lira. Allura x'qed tagħmlu għal dawn in-nies? Meta tagħmlu assolutament xejn. Però il-pożizzjoni tal-ammiraljat kienet ibsa immens, kienet waħda li ma kienx hemm ċans li b'xi mod se jċalu. meta tkellmu l-uffiċjal internament tal-Colonial Office, għal kienu jafu xed jgħidulhom l-ammiraljat l-Jamaica's Union, għallu dana Jamaica's Union qed jitolbu major increases fil-compensation levels li se jingħataw, tajjeb, u li jittawal il-rundown iktar, u għal dana m'hemmx ċans li żgur li jaslu għax kull meta jitolbu qed tkun trid clearance mit-teżur li ma kienx se tiġi.
U dejjem kif qatt inti mhux biss clearance mit-teżur mhux se tiġi u l-Prim Ministru li ma rridx jiċċaqla.
Eżattament.
Prim Ministru Ingliż li ma rridx
jiċċaqla. Dara spiċċaw biex il-Jamaica's Union ġiet lura Malta prattikament ida fida. Issa kif tiġi lura?
Għax imbagħad
l-aspettattiva u tispjega.
Li ma ġabet xejn.
Iġġara hemmhekk, tajjeb.
Allura li mhux vera li Borċovi seta jġibu ma ġabx.
Milli jidher waħda mill-affajt li għamel ta' ġilura għat-Tart Kings ordina interessanti hija li ta' rendi kont li l-Prim Ministru bil-kwit fuq dak li ġara l-ordin. Tajjeb. U għamilu xi proposti oħra wkoll kif forsi jista' jinbotta min-naħa tiegħu l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru wieħed full consideration għal-suggestions li għamlulu.
Naturalment, da jek t-kellem għal-Prim Ministru, li t-kellem għal-Kunsil tal-Union.
Ovvjament,
da. U l-Kunsil tal-Union fejnek ħafna interessi u ħafna idejat u veduti.
Ovvjament, dan meta tlaqqa il-Kunsil Nazzjonali u ta' rendi kont ta' ġar hemmhekk u propona żewġ linji biex ngħidlek li tista' timxi fuqhom il-Union. Għal jew li l-Union flimkien mal-Gvern u xi organizzazzjoni oħra li tażeli jiffurma kumitat biex jippreparaw kemm jista' jkun kmieni pjan biex jikkrea x-xogħol għal ħaddiem ma se jiġu discharged.
Jiġifieri hawnhekk qed jaċċetta li hekk is-sitwazzjoni issa.
Jista' tirranġa. Jew inkella li l-Union tintaqa' ma' l-Study Group, dak il-Joint Study Group li kien se jsir ma' żewġ gvernijiet biex li kienet jistudja fejn se jsiru l-kazz u t-tip tempru mill se jkun hemm bel sebi biex jaraw kif jistgħu jgħinu l-ekonomija Maltija.
Jiġifieri żewġ toroq li t-tnejn jaċċettaw l-inevitabbli ħajsiru l-ġismu. Ir-reazzjoni x'kienet
il-Kunsill aċċetta.
Ma li waħda minnhom aċċetta.
Tnejn. Għal nippruvaw nagħmlu tnejn. Nippruvaw nagħmlu.
Naraw li mtiġina tajba mit-tnejn.
X'iżmu u l-oħra nitkellmu wkoll mal-Joint Study Group u fil-fatt innominaw l-President tal-Jamaica's Union, dak iż-żmien kien Xavier Zammit, li l-attat Kingress stess il-George Aġus u l-George Sammut biex jiltaqgħu mal-Study Group. Issa ħaġa li turi hemm li toħroġ hawnhekk hija li tinduna li il-Jamaica's Union ma sar l-ebda attentat biex jiġi kreat xi inkwiet industrijali f'Malta, kif kienet jgħeddet f'Londra il-Jamaica's Union. U dina għaliex għax dan kienu jafu li kien diffiċli ħafna biex tagħmel sensa ta' strajkijiet u jdumu daw in-nies ma kienux jifilħu, il-ħaddiem ma kienux jifilħu li jkunu mingħajr. Kien diġà hemm problemi kbar. Issa il-Union però ridet tispjega li il-fatt li ma kienx irnexxiela tispjega b'mod pubbliku. U waħda mill-affarijiet li għamel għat-Tart Kingsway kien li ta' intervista lill-Gazzetta biex jispjega dak li ġara. Ammetta li l-Gvern Ingliż ma rridx jiddiskutu policy magħhom u akkuża l-Gvern Ingliż li qed jipprova jeħles responsabilitajiet tiegħu għal ħaddiema Maltin, ikkonċeda li l-Gvern Malti kien qabel mal-każ qabel b'mod sħiħ mal-każ tal-Jamaica's Union u li kien issapporti għad-delegazzjoni u li kien informa li l-Gvern Ingliż li huma ma jagħmel xejn biex itellef xi tip ta' taqbil li jista' jsir bejn il-Gvern Ingliż u il-Union dwar l-unemployment. Min-naħa tagħhom qal għat-Tart Kingsway il-Union kienet qalet lil Lord Lansdowne li kien disonest. L-Gvern Ingliż kien disonest li jistenna l-Gvern Malti li dak li ma kienx kapaċi għamel Gvern Ingliż f'4 snin jagħmlu Gvern Malti fit-8 xhur. Umbagħad tagħmel żewġ dikjarazzjonijiet li ta' min wieħed jagħti każhom. Qal u naħseb li t-tnejn kienu intenzjonati li jimbarazzaw lill-Prim Ministru Borġ Olivier. Qal l-ewwel qal li l-Gvern Ingliż kien qal li d-delegazzjoni li l-argumenti tad-delegazzjoni li kienet resqet id-delegazzjoni għadu mill-Gvern il-Gvern Ingliż kienu iktar qawwija minn dawk tal-Gvern Malti biex influenzaw lill-Kabinett Ingliż. U l-oħra kienet li wara pressjoni qawwija mill-Gvern Workers Union, il-Gvern Ingliż kien qabel, kien assigura ankun preċiż, assigura l-delegazzjoni li se jannar tal-1963 jekk il-Gvern Malti jippreżenta pjan konkret dwar l-employment tal-ħaddiema li kienu seġu mkeċċija, il-Gvern Ingliż kien ikun les biex jgħin b'dawk il-metodu li rikomanda l-Study Group li kien hemm f'Malta f'dak il-moment. Da ma kinux veri, da vvintum.
Vvintum, xiġifieri vvintum. Vvintum.
Vvintum assolutament, u meta ovvjament jekk intervista fil-gazzetta Borġ Olivier protesta b'mod aħrax ma' Gvern Ingliż, dawna assiguraw li ma kienx veri, qatt ma qalhom dawk l-affarijiet. Fil-minuti u n-noti li hemm tal-diskussjonijiet ma jeżistux.
Ma kif ivvintom allura?
Ivvintom x'qed jipprovi jagħmel? Qed jipprovi jagħmel pressjoni fuq il-Prim Ministru Malti biex b'mod kemm jista' jkun maġġel joħroġ b'xi pjan ta' kif se jiġi assorbiti in-nies li se jitilfu l-Olimpik. Da li għattajt Kingswell kien qed jipprovi jagħmel. U fl-istess ħin ipoġġi ftit pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex jekk il-Gvern Malti jippreżentallu dal-pjan, allura dawna jipprova jikkopera miegħu. Għax l-Study Group, per eżempju, ma kienx se jidħol fiha di fi pjan ta' dix-xorta.
Il-Gvern Malti kien qal li di mhux veri u l-Gvern Ingliż għallu.
Qed jagħna meta ħaġġa dawn l-statements li kienet jimplikaw li ma kienx baqa' miexi il-Gvern Ingliż għabba l-fatt li l-każ ta' Borġ Olivier kontra discharges ma kienx qawwi biżejjed, eċetera, u di tal-Study Group. Dan għal-gvern ħadha bi kbira ħafna Borġ Olivier. Batar Wakefield u qallu li irrid mingħand sens reazzjoni uffiċjali għal dak li kien qallu għal Kingswell. U qallu nuża d-diskrezzjoni tiegħi jekk dak li statement mingħand sens nittejbel jaħx fil- l-Assemblea Legislativa jew le. Sens ikkonferma u għamela ċara li dak li qal attar Kingswell ma kienx korrett. Tajjeb. Però hawnhekk naraw mbagħad il-mod kif kien jimxi Borġ Olivier. Naħseb dar allura fil-Parlament. Għamel storbju b'dal-istatement u pprova jħammar wiċċ il-ġenerali Kazzjuri u attar Kingswell. Mhux hekk għamel, baqal xejn.
Interessanti di ħafna.
Ma għal xejn.
Jirbaqa qisu fil-pubbliku li.
Zamma fil-komma, litteralment. Biex jekk il-qudiem, joħorġu xaġajda, għazda ma kontu vera.
Mela, nifqgħu għal-ġimgħa. Għal-ġimgħa dieħla.
Ġimgħa dieħla, nkomplu naraw s-situazzjoni tal-Union, kif tipprova issa tispjega dak li ġara lill-poplu, l-Election Committee li twaqqaf il-Ġimgħa Workers Union, u mbagħad nibdew naraw ukoll x'tibda tagħmel minnaħa tal-Knisja dwar il-discharges.
Għalek, mela għanna agenda twila mhux ħażina darbuħar naraw jekk il-ħux jew le jien Father Joe Borġ, kont nitkellmu l-Professur Joe Perotta, it-tweġibi tiegħu dejjem jagħtuna iktar dawl fuq dak li ġara fis-snin ta' qabel l-indipendenza. Ma Power Station, x'bozza bozza ġej bil-bozza. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament kemm jien Father Joe Borġ u l-Professur Perotta għal-ġimgħa dieħla. Grazzi.
Salmilkom.